Не особливий якийсь, але один із тих особливих хлопців і дівчат, які допомагають війську. Так скромно про себе говорить Віктор. Віктор, який від початку повномасштабки взявся допомагати бійцям. Згодом возив допомогу на деокуповану Київщину, а потім і бійцям на Схід. І робить зараз це систематично. Яким зустрічав його Донбас і як змінився він за ці роки? Про що думаєш, коли женеш авто з пораненими бійцями, а довкола все вибухає? Чому не зупиняєшся? Про все говорили в черговому епізоді подкасту «True Story. Війна». Так, це той випадок розмови, коли і я з вами особисто не знайома, і зрозуміло, що глядачі вас ще не знають. Розкажіть, ким ви є в цивільному житті?
Я є чоловік одної дружини, 32 роки, батька трьох дітей, дідусь чотирьох онуків і онучок. Двоє вже хлопців є, а у старшої доньки буде третя дівчинка у березні. А у сина буде, ще завтра ми дізнаємось, хто.
І скільки вам років, якщо не таємниця?
23.
Розкажіть по роботі. Чи ще десь працюєте, чи вже ніде не працюєте?
Ні, я ФОП, приватний підприємець, і допомагаю старшій доньці.
І допомагаєте бійцям на фронті?
Стараюся допомагати бійцям на фронті. Спочатку війни я в добровольчому батальйоні черкаському. Підписаний контракт, і я доброволець. Ну, так вирішив допомагати хлопцям там.
Більшість часу ви проводите або в Черкасах, або в дорозі на Схід, правильно?
Я думаю, що в дорозі на Схід. Дорозі на Схід, але я ще декілька разів виїжджав в Європу і в Америку. Для того, щоб донести ту реальність, яка трапляється на фронті з нашими хлопцями, дівчатами, лікарями. І якщо коректно, я просив допомоги у європейців, у американців, доносив всю інформацію, реалії того, що там відбувається, тому що вони взагалі не розуміють, що там відбувається, де ми їздимо, і що відбувається, і що там творять лікарі 24/7.
В який період орієнтовно ви їздили? Який це був рік? 22-й, 23-й?
22-му, 23-му.
Якого рівня це були зустрічі? Тобто з ким це орієнтовно зустрічі?
Ну, це різні зустрічі. Особисті зустрічі, також американська діаспора, німецький фонд, французький фонд, тобто приблизно так. Це особисті зустрічі, але, наприклад, французи самі знайшли мене. А німці теж самі дізнавалися, хто, що, як, і якось так просто зверху воно там все зійшлося, і самі позвонили і сказали, є швидка допомога, і ми знаємо, що ви їздите, і допомагаєте, і хочемо вам віддати.
Я часто шукаю різні відео із опитуваннями за кордоном, чи знають іноземці про те, що досі відбувається в Україні. Почала це робити в 23-му, мене дуже вразили відео, ну, мабуть, насамперед Америка і Японія, які, здавалося, дуже слідкують за нами, але я зрозуміла, що здавалося, тому що, ну, принаймні, із тої вибірки, яка траплялася, люди по-чесному розповідали, що я бачив, що в 22-му році була війна, я слідкував за всіма новинами, дивився відео звідти, ну і це була, типу, там перша тема на наших шпальтах, в наших ЗМІ, але зараз я навіть не знаю, там досі війна, ну, типу, такі були запитання. Які запитання вам ставили за кордоном?
За кордоном ставили американці, наприклад, останні зустрічі, телефонні дзвінки. В мене був після цих розмов дуже поганий моральний настрій, тому що вони запитували, а де наші такси, де наші мільярди доларів, які ми передаємо на Україну. І це дуже багато було таких запитань. Я говорю, вже трошки іронував і кажу, якщо мене Залужний або Зеленський запросить, я буду в міністерстві, тоді, будь ласка, запитуй мене. А якщо я сльози і крохи збираю, і ви щось там донатите для того, щоб я зібрав на швидку допомогу, я можу відчитатися за кожний цент. Ну, тобто, такі були запитання. Люди людей багато, європейців і американців, вражувало те, що дуже велика корупція і де дівається їхня допомога. Це дуже багатьох. Якщо з початку війни, з 22-го року, мені Черкаси, Варшава, знайомі перевозчики, які возили людей, вони самі мене знайшли і казали, ми чули, що ви допомагаєте там по блокпостам і на аеропорту, я дуже багато допомагав і возив, і розвозив коктейлі Молотова, ну, тобто все, що інші хлопці та дівчата у нас в Черкасах робили. Я не особливий, але один із особливих тих хлопців та дівчат-черкащан, які допомагали нам в нашій війні. І вони самі знайшли мене і кажуть, нам на Варшаву, на головну площу приносять поляки ліки, приносять битову хімію, приносять допомогу. Куди ми можемо її завести? Чи можемо ми завести тобі, а ти вже розвозити? Тому спочатку війни була інша ситуація.
Дуже прикро це чути, але і зрозуміти частково, чому так теж, в принципі, можна, на жаль. Давайте повернемося до початку повномасштабної. Де вас застало 24 лютого 22-го?
Пару днів до того ми з сином, у мене є старша донька, середній син і молодша донька. І ми з сином спілкувалися, з моєю дружиною. І він казав, що я відчуваю, що буде війна. Я кажу, синку, цього не може бути. Всі аналітики, всі соціологи, політологи, всі кажуть, не буде війни. Він каже, папа, каже, буде війна. А це було, мабуть, один або два дні за 24 лютого. І тут в 5 ранку ми були з нашою тещою, тещі 86 років було. І було дуже погано цю ніч, і в 5 ранку син забігає і каже, папа, почалася війна. Ну, це було жахливо, це було прикро. І ось так нас в Черкасах застала в нашому, ну, в тещиному, в нашому домі застала війна.
Чим займалися в той перший день?
Їздили, де могли закупити якусь воду, якісь харчі, для того, щоб десь облаштовувати блокпости, тому що ніхто нічого не знав. І ми займалися цим, для того, щоб були черги, були пусті полки в магазинах. Це було просто жахливо. Люди були розпачі. А вже через день, через два, через Черкаси, як ви знаєте, вже пішли черги, колони машин на виїзд за кордон через Черкаси.
Вас не було в тих чергах?
Ні, в тих чергах я був тільки для того, щоб переїхати Рускополянський цей перехрестя, для того, щоб забрати сітки для аеропорту, для блокпостів, коктейлі Молотова, скоби для облаштування блокпостів, тільки це.
Коли з вами трапився Добробат, коли ви вирішили вступити?
Та, мабуть, через 2-3 неділі. У мене були друзі, знайомі, які були в АТО, один був в Айдарі, другий в 95-й бригаді. І я подзвонив. Кажу, давай щось робити, є хто коктейлі Молотова влаштовує щось, вози, розвози, ні, нема, давай, кажу, що ми чекаємо, і таким образом почали ми це все заколочувати і розвозити, допомагати, а тоді вже з'явилася, ну, якби вона не то, що мрія, а просто якісь кроки такі, що надо написати, підписати контракт і вступити в добровольчий черкаський батальйон 118-ї нашої бригади.
Слухайте, скільки разів прозвучало словосполучення коктейлі Молотова, я вже сама забула, як все було тоді на початку, і от зараз тільки згадала, що я одразу тоді відкривала YouTube, дивилася, як правильно вони готуються, ми їздили, скуповували бензин на заправках, масло, ці всі речі. І що обов'язково, тоді ми також заходили в YouTube і дивилися, ну там таких прям відео наочних не було, але розповідали, як правильно їх кидати, що якщо ти хочеш підірвати танк, то треба потрапити конкретно в дірочку ззаду, і оці всі речі. Ви коли займалися цими коктейлями, ви тоді як собі планували, чи використаєте їх колись, чи ні? До чого готувалися?
Не то, що ми готувалися, а просто я мріяв щось робити. Я мріяв і думав, як я можу допомогти нашим хлопцям та дівчатам. І тому вже мені підвозили такими літрів 30, наверное, відра, в яких уже наколочений цей коктейль молотовий. Я кажу сину своєму: Артур, кажу, давай своїх хлопців, друзів. Я буду шукати десь 0,75 оці пляшки. Я пам'ятаю, як ми поїхали в Дахновку, в Дахнівську школу, а там чи зао, чи директор школи, і там позносили всі, вся Дахнівка позносила туди пляшки. Я наняв газельку знайомого, кажу, давай за пляшками. Черга неймоверна була, просто я думаю, як же проїхати? Я дзвоню військовим своїм хлопцям, кажу, тут черга, я буду стояти 3 години, кажу, які коктейлі Молотова? Він щось там раз під'їхав з мігалками, ми проїхали без черги, погнали за тими пляшками, набрали пляшків, і тоді вже хлопці сина почали допомагати. А з митниці в нас була ще сім'я, які дуже в страху такому, не розуміючи, що взагалі происходить. 4 чоловіка, теща, чоловік, дружина і їхня донька. І я кажу, давайте будемо щось допомагати, щось робити. І вони з мотузок, оці фітілі для коктейлів Молотова, вони крутили, вставляли. І все, потім військові приїжджали і забирали сотнями бутилок і розвозили вже по блокпостами скрізь.
І так само добре я пам'ятаю оцей момент. Ну, ми ж всі тоді сиділи максимально в якихось телеграм-каналах чи будь-де, де можна черпати новини, коли пішли перші відео з танками, які не зупинялися перед людьми. Коли пішли відео із розстрілами українців, які намагалися там перетнути дорогу, не пропустити росіян. І тоді цей весь запал із коктейлями, з усім рештою, він почав значно спадати. Ну, внутрішній, навіть мій, я зараз не говорю за всіх, але мені здається, що в кожного тоді так було. Ти зрозумів, що війна стає агресивнішою, ворог стає агресивнішим. І вже ти так просто його не зупиниш, треба якось робити по-іншому. Як тоді складалась ваша доля? Я так розумію, що десь приблизно, мабуть, в той час ви почали вже й возити допомогу на схід, чи це було пізніше чи раніше?
На схід, мабуть, трошки пізніше. У мене почалося з Бучі, Ірпіня, Бородянка, Гостомель, Чернігів, Тростянець. У мене в Тростянці моя рідна тітка жила з онуком, у якого загинули і батько, і мати. Ахтирка, Тростянець, всі ці, я на своїй кемрі, в мене буса не було, я на своїй кемрі загружав все, що можливо, і розвозив людям допомогу.
Тобто спочатку це була просто історія про гуманітарку.
А тоді вже по друзям покажу, хто там, що там, чим я можу допомогти. Якось трапилось так, я з одним хлопцем пересікся, а в нього загинув друг, і він каже, я повинен бути на похованні, тому можеш підстрахувати і поїхати перший раз на схід. І тому прийшлося мені перший раз їхати на схід. Я попросив буса у других людей. І так, в принципі, нас доля звела і з Вікторією Хамазою. І почали їздити на схід. І ось уже почти 2 роки ми їздимо.
Оцей перший виїзд, яким він був? Які тоді були емоції? Бо зрозуміло, що це небезпечна історія, це стрьомна, відверто кажучи, історія. Як вам було емоційно долати шлях туди?
Не хочу показатися сміливим, але в мене страху не було. Взагалі не було. Я 17 років, це було 87-й рік, я закінчував школу, я пройшов комісію, і я написав, що я піду добровольцем в Афганістан. я хотів, якісь мріяв там комусь допомагати, комусь я займався професійно спортом, хотів щось робити гарне, комусь допомогти, спасти. І тому перший виїзд, в мене взагалі не було ніякого страху. І просто десь було морально важко, що ніколи не мог подумати, що російський сусід піде на нас війною і буде забирати життя хлопців, дівчат, стариків, дітей. Це морально було дуже важко.
Як за ці 2 роки змінилася сама дорога на схід? Тому що ці безперервні обстріли, які там тривали, і з того, що ми говорили, і з тією ж Вікторією, що спочатку можна було їздити одними шляхами, потім ти розумієш, що там або вже й дороги немає, або що там обстрілюють і треба шукати інші.
Спочатку війни ми доїжджали до Лисичанська, до Сєвєродонецька, до Солідара. Бахмут, ми дуже багато перевозили з бахмутської лікарні, перевозили на другі лікарні поранених людей. Після фосфорних бомб, після осколочних поранень. Тому там змінилася вона взагалі, дорога. Зрозуміло, що інші шляхи шукали, тому що і дороги вже не ставало під обстрілами, і вона прострелювалася, була дуже опасна. Даже біля Бахмута є дорога, дорога смерті, де дуже багато людей загинуло, і машин також. Але нам приходилось декілька разів проїжджати і там.
Тобто ви проїжджаєте дороги, де стоять розстріляні автомобілі, де, можливо, навіть ще є люди, які в них рухалися. Про що це все всередині?
Я не знаю, про що всередині, але я знаю, що той груз і ті ліки, які ми веземо для поранених, для лікарів, для хлопців, дівчат, для людей, які на межі смерті або життя, і ти думаєш тільки цим. Одного разу нам прийшлося проїхати по той дорозі, хоча ми і не знали, а дорога біля якоїсь великої труби, великого якогось тунеля поряд, і ми проїхали туди, привезли лікарям швидку допомогу та ліки, а назад повернулися, а потім нам кажуть: хлопці, що ви робили? Що ви робили? Ця дорога не те, що прострілюється, а оборону прорвали, і там ДРГ-шна група розстрілює всі машини. А ми два буси і швидка допомога, ми приїхали і туди швидку допомогу залишились, і 2 бусами повернулися назад, і це просто...
Чи потрапляли самі під обстріли?
Так. Да.
Як це було?
Ну, це було декілька разів. Одного разу я вже казав, що 5 чи 6 поранених прийшлось нам везти з Вікторією, вона сиділа збоку на пасажирському сидінні, а ззаді були хлопці, які із ручними крапельнями сиділи, і поранені були, і після фосфорних бомб. І я відчуваю, щось бус наш починає колихатися. Я дивлюся зліва, справа, бокові дзеркала, і взривається, за бусом взривається щось таке, здимається, взриваються бомби. Я розумію, що якщо якась надприродна сила, якийсь захист нам не допоможе вибратися із цього пекла, ми просто загинемо. І ми вибрались звідтіля, і це я з Бахмутської лікарні їхав на лікарню Дружківку, і я потім приїхав, дивлюсь, мій бус перекошений, я не зрозумів, що трапилося. Уже ми поранених допомогли їм, щоб лікарі їх забрали. Я дивлюся, права сторона буса перекошена, колеса спущені, осколки там, а ми живі-здорові, і таким чином ми добралися.
Як їхати за таких обставин? Це просто там, не знаю, чобіт в підлогу і все, і на максимальній швидкості. Да, про що думки? Ти щось згадуєш в цей момент? Чи ти просто молишся?
Десь молишся, десь думаєш, як правою ногою надавити на газ, на педаль газу, для того, щоб вона, мій бус, ще більше, ще швидше там їхав, і ти давиш так, і думаєш, ще б трошки, мабуть, там дніще буса продавилося, тому що ти давиш з такою силою. Різні думки, але в той момент чомусь думалось більше за хлопців, які поранені, які у одного хлопця було 32 осколки, і він скриготав, стонав, йому так було погано, другий сидів обожжений після фосфорної бомби з ручною крапельницею, і мені так було боляче, і я більш, мабуть, акцентував увагу на те, що як би їм допомогти і довести їх до лікарів, щоб вони дали їм допомогу.
Як взагалі трапилася ось ця історія, коли ви перейшли від просто довезення чогось потрібного на фронт до того, що ви вже евакуюєте або перевозите в якісь медзаклади 300-х?
Ми дуже багато возили на Бахмутську лікарню ліків. Я пам'ятаю, перший раз ми привезли просто перекись. Ми привезли декілька ящиків, і я заношу на другий поверх, а медсестри дивляться на мене і просто плачуть. А я не розумію, чому, а вони плачуть із-за того, що, каже, ви просто як ангели з неба, тому що нам нема чим обробляти поранених. Нема перекисю, нема засобів гігієни для того, щоб допомогти їм. І ми заносимо, і це була наша перша така допомога. Для мене вона так завпала. І ми перший раз, другий, третій познайомилися з лікарями. І тоді вже Вікторія Хамаза просила чи розмовляла з лікарями, якщо вам потрібна допомога для того, щоб перевезти поранених, ми тільки за. І вони кажуть, якщо ви можете, будь ласка, допомагайте. І ми допомагали декілька разів, тому що швидкі допомоги, централізовані, оснащені швидкі допомоги, просто не справлялися. І зараз вони не справляються, тому що їх просто не вистачає там.
Ви і досі займаєтесь, так, перевезенням?
Так, і таким чином ми запитуємо лікарів, кому потрібна допомога, ми займаємося і перевозимо.
Скільки зазвичай зараз тривають ваші виїзди? Тому що я пам'ятаю, раніше це була історія про те, що на кілька днів виїздили, і колись ми там мали певну домовленість із Вікою, а вона, я не можу, я буду там через 5 днів, через, і просто все змінювалося на ходу, от в неї був один план, і воно все змінилося.
99% це ми їздимо з нею, і плани змінюються просто тимчасово. Просто ти їдеш там на декілька днів, а ми можемо провести до неділі там 5-6-7 днів, тому що плани змінюються, і хочеться якомога більше комусь допомогти, і лікарям, і хлопцям, і дівчатам, і медсестрам.
Про що час на сході? Про що ночі на сході?
Ну, ночей там не дуже вони є, тому що все гучно. Сну немає, все палає, все взривається. Тому адаптуюся до таких реалій там.
Скільки найдовше не спали?
Ну, мабуть, ну, чесно кажучи, я і зараз не дуже сплю. Якщо в ніч я там 4-5 годин посплю, це буде дуже круто.
Так завжди було, чи це з певного періоду?
Ні, це з певного періоду.
Можете розповісти, коли так сталося, що щось зламилося в цьому режимі?
Ну, це, мабуть, не зламилося, це просто організм дає якісь певні збої, там моральні напруги. але більш, мабуть, збої пішли після того, коли ти розповідаєш іностранцям за те, що происходить там, і ти телефонуєш, а вони не хочуть навіть з тобою зустрітися. А я сам собі задаю питання, ти не хочеш зустрітися з тим, хто стикається зі смертю, або з хлопцями, які інваліди без руки, без ноги, або 200, яких пакують у трупні мішки, а в тебе є честь поспілкуватися з такою людиною, яка стикається, яка проходить через це, і ти не хочеш. І тому морально, мабуть, мене підкашує це. А в який певний момент, мабуть, навіть такого я...
Хлопців на щиті доводиться перевозити? Не чи між лікарнями по сходу, чи ви більше з 300?
Більше 300.
Повертаючись до запитання про час на сході, ми зрозуміло, що не можемо називати якісь конкретні точки, але загалом, де доводиться ночувати? Це авто, це підвали, що це?
Спочатку це були підвали, бахмутські підвали, коли ще там дуже часто було в підвалах. А потім якісь заброшені квартири, потім будинки. Зараз десь у хлопців, які облаштували будинки, трошечки.
Які розмови з хлопцями?
Щирі, мотивуючі, бо я сам по натурі мотиватор і мотивую на те, що в нас все вийде і перемога буде, і все буде добре.
У них запит більше на що? Говорити про минуле, про теперішнє чи про майбутнє? Бо у вас, я розумію, ви мотиватор, ви про майбутнє. А у хлопців про що?
У хлопців про реалії життя і те, що вони проходять. Те, як їм важко, те, чого вони не можуть зрозуміти. Десь у командуванні, десь у забезпеченні. Десь у тому, що відбувається на фронті. І чому так відбувається.
Чи завжди маєте що їм відповісти?
Ні. Ні. Дуже часто в мене нема відповіді. Дуже часто.
Як шукаєте слова в таких випадках? Тому що я вже не знаю, скільки подкастів у нас було записано. Ну і зрозуміло, що це теж такі... відверті розмови, і особливо найбільш відверті вони після записів подкастів. І ти не завжди знаєш, що відповісти на якісь їхні запитання, або навіть чим заповнити паузу після якоїсь певної фрази. Як шукаєте слова ви?
Просто щиро дивлюся хлопцям в очі. І моє бажання або обійняти, або щиро подивитися. І їм, я, мабуть, по собі відчуваю, що їм, мабуть, даже не потрібно щось відповісти. Їм потрібно, щоб їх зрозуміли, їх вислухали. Десь, щоб вони розуміли, що їх відчувають, їхню щирість оцю, їхню відчайдушність, десь нерозуміння, що взагалі відбувається, чому так трапляється. І я по собі відчуваю, що просто подивитися в їхні в очі щиро, що ти розумієш їх, що ти разом з ними, що ти готов підставити наскільки можливо плече своє для того, щоб їх підтримати, що ви разом з ними.
Яку історію з ваших виїздів ви ніколи не викинете з пам'яті?
Одного разу ми десь в 10:30 вечора заїжджали двома машинами у Бахмутську лікарню. І це як фільм жахів якийсь. Стовби валяться, лежать, провода висять електричні, щось летить. Каміння і щось в лобове скло просто вдарило. Я не зрозумів, що ми заскочили в відкритий ангар. Хлопці закричали: «Заїжджай сюди», а потім уже на ранок я дивлюся, лобове скло пробите. І потім хлопці вже розповідають, що там працювали снайпери. І куля пройшла між пасажирським сидінням і між водійським, на якому я сидів, посередині. Я зрозумів, що я ще потрібен на цій землі, і я потрібен ще комусь щось допомогти. Це було, мабуть, десь рік назад, може трошки більше.
Дорога на Черкаси, дорога зі сходу. Про що вона для вас? І з якою, ну зрозуміло, не можна навіть запитувати, з якою душею повертаєтесь, це очевидно, що не з легкою. Але куди зараз їхати вам простіше? На схід чи в Черкаси?
Простіше, мабуть, я б сказав, мабуть, однаково. Тому що ти розумієш, коли їдеш на схід, ти комусь щось везеш. Для когось життя, для когось надію, для когось якусь їжу, для когось якусь допомогу. І ти летиш туди для того, щоб якнайшвидше довести те, в чому хлопці та дівчата потребують. Повертаючись додому, ти летиш додому, тому що знаєш, що тебе чекає дружина, чекає донька старша, у якої чекають двоє онуків, чекає син з невісткою, у яких теж буде скоро дитинка, і ти летиш. Раніше я повертався додому, я, мабуть, раз п'ять уже був у лікарні після сходу, щоб трошки, бо ночами взагалі я не спав, для того, щоб хоча б трошки прийти до тями. І там крапельниці, там уколи якісь, трошки там 5 днів полежиш, це все проведеш якісь процедури. А зараз я розумію, що в мене є онуки, які підросли, і це як якась терапія. Прийдеш до онуків, пограєшся з ними, посмієшся, побігаєш, і ти вже прийшов в норму.
Я пам'ятаю, коли ще була сама там школяркою, що в якомусь малому віці, до нас постійно приводили ветеранів Другої світової, які нам розповідали про війну. Ви зараз говорите, от з онуками пограєшся, це там для мене терапія. Чи могли б ви своїм онукам розповісти щось про цю війну із реалій, а не так, щоб просто прозвучало слово «війна»?
Не забери життя ні в кого. Тому що це дуже і боляче. Якщо ти забереш чиєсь життя, це як цепна реакція. Я неодноразово зустрічався з матерями, у яких загинули хлопці, діти, з дружиною, у якої загинув чоловік і мій дуже гарний, хороший друг, з яким ми вже дружили більше 20 років. І я, мабуть, їм сказав би: не забери ні в кого життя. Це дуже боляче, і це не потрібно, це не стоїть нічого. Подивитися в очі дружині або матері. Це дуже боляче і страшно.
Повертаючись до місії, яку ви зараз виконуєте, чи було хоч раз у вас думка не поїхати? Залишитися з дітьми, з внуками, от ви знаєте, що там потрібно зараз, але морально треба взяти ще перепочинок.
Я не хочу показатись якимсь самовпевненим або дуже сміливим, але в мене ніколи не було думки. Але думки є в моїй дружини, яка каже: дай дорогу молодим. Я кажу, так мені ще 23 тільки. А вона каже, дай дорогу молодим. Хватить тобі, ти вже 2 роки від'їздив, хватить тобі їздити. А я розумію, що я потрібен і молодим, і не дуже молодим,
і
23-річним, і дівчатам, і хлопцям. Я відчуваю, коли з пораненими або контуженими, і були хлопці в лікарнях, і я не знаходив ні одного слова, ну от, ні жодного слова для того, щоб якось його змотивувати і щось йому сказати. Але я відчував в своєму серці просто як батько, як друг, як побратим, як не знаю, як брат, підійти і обійняти. Я дуже багатьох просто обіймав, і я відчував, як він, його колбаси, він контужений, його просто, і ми разом хиталися з ним під цією контузією, я просто обіймав і мовчав, і притискував його до себе для того, щоб хоч якось заспокоїти його. Тому я відчуваю, поки відчуваю, що я ще потрібен, можливо, комусь допомогти.
Якби у вас зараз була можливість звернутися одразу до всіх жителів Черкас і донести їм важливість допомоги бійцям будь-чим, донатом в 10 гривень, поїздкою на схід, будь-чим, які б слова ви їм сказали? Бо я вже не знаю, як, наприклад, рухати наші збори. Ну, от вони раніше насипались, ми і зараз їх закриваємо. Але це складніше відбувається. І в мене таких слів немає. Можливо, тому що я в тилу, і я не бачила так багато, як бачили ви. Можливо, у вас є інші слова?
Ні, в мене інших немає. Просто чим хто може. Просто те, що відбувалося на початку війни. Я ж бачив оце все. Мабуть, хтось виїжджав, мабуть, хтось виїхав. Але хлопці, дівчата, всі Черкаси, я не знаю, де депутати були в ті дні, але всі черкащані, вони згуртувалися. На Дніпрі не було взагалі місця вільного. І всі, хтось пісок насипав, хтось мішки підносив, хтось лопатою працював, хтось возив це все, привозили на самоліт, скидували ці блокпости, робили. Просто пам'ятайте це. Це не марна. Це дуже цінно. І хто що може зараз, чим ви можете, допоможіть, тому що там 24/7, ми в теплих ліжках лежимо, ми можемо попити каву в якоїсь кав'ярні, а у хлопців кав'ярні в окопі, в бліндажі її немає, немає теплого ліжка, немає матраса, вінетто, немає ортопедичних якихось ліжок. Нічого немає. Нічого немає. А мабуть, у деяких хлопців немає і спальників. А в оцих окопах окопні свічки по коліна, по кіски в воді. Ну, це просто жах. Жах. Я не говорю за тих хлопців, яких вважаються військові, і у них вони дуже гарна їжа, і вони получають якусь зарплатню дуже гарно десь там у штабах. А я кажу за хлопців, які в окопах, які під обстрілом, які по 3 рази контужені, які поранені, і вони повертаються знову і знову. Поможіть, чим зможете. Це наше майбутнє. Їм дуже важливо, коли вони відчувають, що за них думають, що їх пам'ятають, що до них приїжджають і їм допомагають. А коли вони інколи, дуже рідко, приїжджають у тил і бачать, що там в тилу відбувається, для них дуже прикро. Тому допомагайте, підтримуйте. Це дуже важливо. Ви просто от послухайте тих людей, які стикаються з цими хлопцями, які там. А вони відчувають це. Вашу підтримку, ваше серце, ваші донати. Підтримуйте, тримайтесь. Тому що у нас мирне життя завдяки тим хлопцям, які гинуть, які своє здоров'я покладають за те, щоб у нас було дуже гарно.